ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኩላትና ከም ንፈልጦ እዚ ወርሓት ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፀይሞም ክቡእ ኣቢሎም ድማ ፀሞም ወንዲኦም ድማ ናብ ዓርቢ ስቕለት ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ትንሳኤ ዝሰጋገረሉ እዋን ኢና ዘለና። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ሓደ ዕዱም ኣለውና ቀሺ ማርቆስ ክፍለዝጊ ካብዚ ካብ መልበርኒ እዮም። ንሶም ኣካያዲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ መልበርን እዮም። ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያኖም ብዛዕባ ምእመናን ዝፀሞ ዘለዉ ፀሞን ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ትንሳኤን ከውግዕና ወይ ከዕልሉና ኢና ዓዲምና እዮም ዘለና። ይቕኒለይ ቀሺ ማርቆስ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ብዛዕባ እዚ ፆም ብዛዕባ ትንሳኤን ምሳና ከተዕልሉ ስለ ዝፈትኩም ኣዝየ መስግነኩም።
ሰላም ኣቶ ቤኒ ሬድዮ ኤስቢኤስ እውን ከመስግን ይደሊ ይቕኒለይ ኣነ እውን የመስግን
ሕራይ ማለት ቅድሚ ናብቲ ብዛዕባ ሕማማት ብዛዕባ መስቀል ብዛዕባ ትንሳኤን ምዝራብና ኣብ መልበርን ኢኹም ዘለኹም ኣብ ኣውስትራልያ ኣካያዲ ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኤርትራ ኢኹም። እስኪ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንኩም ሕፅር ዝበለ መግለፂ ሃቡና። እንታይ ንጥፈታት ዝካየድ መዓስ ጀሚሩ ምእመናንኩም ከ ከመይ ዝበሉ እዮም? ብዛዕቡ ሓፂር መግለፂ ሃቡና እውን ኣብቲ ዝቕፅል ሕቶታት ክንከይድ
ራይ ደጊሚ ክብረት ይሃበለይ። ኣነ ቀሲስ ማርቆስ ዝበሃል ኣብዚ ቤተክርስትያን ደብረ መንክራት ቅዱስ ጆርጅስ ከምኡውን ኣቡነ ሊባኖስ ናይ ክልቲኡ እዚ ቤተክርስትያን ኣገልጋልን ኣመሓዳርን እየ ዘለኹ። እዚ ቤተክርስትያን እዚ ካብ ዝጅምር ናብ ሓሙሽተ ዓመት ከባቢ እዩ እቲ ኣካይድኡ ስሩዕ ካህን ንዕኡ ዘገልግሉ ወይ ሕዱር ካህን ኣይፀንሑን ካብ በዓል ብሪዝቤን ኣቦና ቀሲስ መርጌታ ገብረ ብርሃን እንዳመፁ ካብዚ ከዓ ናይ ደብረ ፅዮን እንዳ ማርያም ቤተክርስትያን እዳተሓገዙ እዮም ፅኒሖም። ሕጂ ግን ኣምላኽ ፈቂድዎ ከባቢ ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣነ ከም ሓደ ሕዱር ኣገልጋል ናይዚ ቤተክርስትያን መፅ ኣለኹ። እዚ ቤተክርስትያን እዚ ኣብ ትሕቲ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ብፅዎ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ሰማይት ዘንበለ ደም ዝምሕደር ቤተክርስትያን እዩ። ቤተክርስትያንና ካብ መሰረታ ንሓቂ ጠጠው ክትብል ስለ ዝግበኣ ንስም ከዓ ብመንፈሳዊ ፅንዓቶም ሰማይት ዘንበለ ደም ተባሂሎም ዝክለፁ ቦና ንሶም ዝሓደጉልና ናይ ሓቂ ኣሰር ተኸቲላ ትምሕደር ዘላ ቅዱስ ቤተክርስትያን እያ ኣብዚ መልበር ማለት እዩ። እቲ ኣገልግሎታ ከዓ ብሓፈሻ ናይ ቤተክርስትያን ዓላማ መንፈሳዊ ሓርነት ሓቂ ክትሰብኽ ወለዶ ክትሃንፅ እዩ። ብቐንዲ መልእኽቲ ምክንያቱ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመፀ ንድሕነትና እዩ። ቤተክርስትያን ከዓ መስራት ኣ ክርስቶስ እዩ። ብልክዕ ከዓ ስርዓት ትምሕደራ ከዓ ከምኡ ተኸቲላ ትኸይድ። እቲ ኣገልግሎትና ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ቅዳሴ ዝበሃል ኣገልግሎት ትህብ ከምኡ ውን ወርሓዊ ቅዱስ ጆርጅስ ንቅድስ ኣብ ዝውዓለሉ መዓልቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ኣብ ናይ ክራይ ገዛ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኢና ፀኒሕና። ሕጂ ግን ኣብ ዊልያምስታውን ዝበሃል 32 ኤሌክትራ ስትራት ዝበሃል ኣብኡ ቤተክርስትያን ፐርማነንት ዝኾነ ቤተክርስትያን ኢና ሒዝና ዘለና። ኩሉ ግዜ በዓልና ንከፍቶ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎት ኣብ ዝደለናሉ ንከፍቶ ማለት እዩ። ጆርጅስ ቅዱስ ጆርጅስ ወርሓዊ ዓበይቲ በዓላት ከምኡ ከዓ ሰንበት ሰንበት ቅዳሴ ትህብ ከምኡ ውን ኣብዚ ከባቢ ዓመት ዝኣክል 8 ዲያቆናት ይቅርታ ምሂራ ቤተክርስትያን ኣብ ኣገልግሎት ኣብቂዓላ ከምኡ ውን ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ንቋንቋ ሃይማኖት ክህነፁ ስለ ዘለዎም እቶም ደቅና ንህፃናት ብዙም መልክዕ ብኦንላይን ምሸት ምሸት ሶኒ ረቡዕ ዓርቢ ንምህር መንእሰያት እውን እቶም ዩዝ ዝበሃሉ ኸማን ካብዚ ናይዚ ዓለማዊ ማዕበል ክድሕኑ ኣብ እምነቶም ክፀንዑ ናብ ክርስቶስ ንክመፁ ናብ እምነቶም ንክመፁ ከዓ ረቡዕ ናይ ምሸት እውን ንዕኦም ትምህርቲ ንህብ ከምኡውን ናይ ዙም ትምህርቲ ከዓ ምስ ህዝቢ ምስቲ ኩሉ ህዝቢ ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘሎ ህዝቢ ከዓ ተኸታታሊ ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ እምነቶም ዝዓቢሉ ዝብርትዕሉ ከዓ ሓሙስ ምሸት ንህብ ብሕፅር ዝበለ ነዚ
ሕራይ ፅቡቅ። ብዛዕባ ቤተክርስትያንኩም ሓፈሻዊ ንጥፈት ኢኹም ክትገልፁ ለይ ፀኒሕኩም ቀሺ ማርቆስ። ከምቲ ኣብቲ መእተዊ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ዝቕንያት ብፍላይ ፆም 4 ናብ ምውዳእ ገፁ ዝኸደሉ ሆሳእና ሓሊፉ ኣብ ሕማማት ኢና ዘለና። እስኪ ብዛዕባ እዚ ፆም ሓፈሻዊ ስእሊ ሃቡና እንታይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሕማማት እንታይ ዝግበር ኣብ መስቀል ከምኡና ሓሙስ ፅውውን ኣሎ ክሳብ ትንሳኤ ዘሎ ሰሙን እንታይ እዩ እቲ መንፈሳዊ ትርጉሙን ፆሙን እንታይ ከም ዝመስል ሓፈሻዊ ስእሊ ሃቡና
ሕራይ ፆም ክንብል ከለና ብመሰረቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ምዕራፍ 4 ይቕሬታ ካብኡ ባዕሉ ብዝፀሞ ነዚ ፆም ኣርባዕ እዚ ንሱ ንሱ እዩ ዝምልከት እቲ ፆም ፆም መስራትኡ በዓል እዩ ጎይታና በዓሉ ከዓ ናብ ገዳም ቆሮንጦስ ብምኻድ 4 መዓልትን 4 ዓለይትን ፀይሙ እቶም 3 ዓበይቲ ሓጢያት ፍቅሪ ገንዘብ ትዕቤት ስስዐ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሓጢያት ዝሰዓረሉ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያንና ከዓ ስርዓታ 7 ኣፅዋማት ኣብ ዓመት ሰሪዓት ኢልና እዚ ነቲ ሂወትና ዲሲፕሊን ንምትሓዝ እዩ ማለት እዩ በረኸት ንክረክበሉ እዩ ብፍላይ ከዓ እዚ ዓብይ ፆም ኢና ንፅውዕ ወይ ፆም 4 ክንብሎ ከለና ዓብይ ፆም ከዓ ንብሎ ኢና ፆም ይፈላለ ኮይኑ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ መስራት ናይ ቤተክርስትያንና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ፆም እዚ ባዕሉ ስለዝፀሞ ዓብይ ፆም እናበልናዮ ንፅውዖ ናይ ፆም በረኸት ከዓ ካብዚ እዩ ሓጢኣት ሲ ብቆላት ዝኸበደ ሓጢኣት ሓደ ግዜ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ከምዚ ዝበለ መንፈስ ብዘይ ፆምን ፀሎትን ኣይወፅእን ኢልዎም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ዝኸበደ ሓጢኣት ዝኸበደ ኣብ ሂወትና ዝገጥመና እውን ፆም በረኸት የውህበና ከምዝኾነ ኣብ ቦታትና እውን ምስ ኣምላኽ ንራኸበሉ ዝመቸአ ግዜ ይብልዎ ነዚ ፆም እሞ ብልክዕ ብስጋ ቅሩብ ዘድክም ይኸውን ግን በረኸት ትረኽበሉ እዩ በዚኢና ቤተክርስትያንና ትፆም ሰሪዓትልና ዓብይ ፆም በኣር ብፍላይ ከም ዝበልካዮ ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ከዓ ብዙሕ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ምክንያቱ እቶም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝፀመን ፆም ካብታ ቅዱስ ተባሂላ ትፍለጥ ካልእ ቀዳሚ ሓንቲ ሰሙን ዘላ ክሳብ ዛ ትማሊ ወሳኢና ተባሂሉ ዝፍለጥ ይቲ ፆም እዚ ተወሳኺ ሰሙን ሕማማት ከዓ ልክዕ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ መከራ ስለና ዝገበሮ ውዕለት ንዝክረሉ ሕማማት ይበሃል ግብሪ ሕማማት ንብሎ ወይከዓ ሕማማትን ከምቲ ካብቲ ግብሪ ዝውሃብ ከን ዝፈፀምኩ ተባሂሉ ኩሉ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝፈፀሞ ንዓና ዝሃቦ ዝገበረልና ውዕለት እንዳዘክረታ ቤተክርስትያን ንህዝባ ምስ ህዝባ ኣብ ፀሎት ኣብ ዝዓበየ ፀሎት ፅኑዕ ዝኾነ ፆም ኣብ ስግዳን ተፀሚዳ ምስ ኣምላኽ እንሕልፈሉ ዝፀብቐ ግዜ ማለት እዩ ሰሙን ሕማማት ዚ ሆሊ ዊክ ኢልና ኢና ንፅውዖ ቅዱስ ሰሙን እውን እዩ ኣብ ቅድስና ዘብፅሓና ዝፀበቐ ሰሙን ስለዝኾነ ዝበለፀ ሰሙን እዩ ማለት እዩ
ሕራይ ማለት ኣብ ኣውስትራልያ ኢና ዘለና ሰብ ከዓኒ ስራሕ ክፅመድ ይኽእል እዩ ማለት ኣብቲ ቤተክርስትያን ክሳብ ክንደይ ውፍያት ኣለው መፂኦም ዝሰግዱ ከም ንፈልጦ ሕማማት ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዝውዓል መብዛሕትኡ ግዜ ክትሰግድ ኢኻ ትውዕል ክሳብ ናይ ምሸት ማለት እዩ ክሳብ እዚ ሰዓር ብፍላይ ድማ ዓርብ ስቕለት ብፍላይ ድማ ማለት እዩ ሓሙስ ፅጉቦ እውን ቅዳሴ ኣሎ ብዓብዩ ከይተቐደሰ ዘቐኒ እዩ ሓሙስ ይቕደስ እዩ ስለዚ እቲ ኣማኒ ወይቲ ምእመን ክሳብ ክንደይ ነዚ ተኸቲሉ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ይውዕል ይሰግድ ይፀውም
ኣብዚ ደናሓወይ እንታይ እዩ ኣብታ ናይ ቀዳሚቲ ቤተክርስትያን ታሪክ ክርኢ ከለና እቶም ህዝቢ ኣምላኽ ኩሎም እቶም ህዝቢ ክርስትያን ነዛ ሰሙን እዚኣ ወላቶም ስራሕ ዘለዎም እዮም ዘፍቅዱ ነይሮም ብልክዕ ኢና ንሕና ሕጂ ዋላ ሆሊደይስ ኢልና ድዩ ቫኬሽን ኢልና ክንዕርፍ ኢልና ዕረፍትን ወሲድና ናይ ስራሕና እዚ ግን ንስጋ ዕረፍቲ እዩ ብልክዕ ግን ሕልናዊ ዕረፍቲ እዩ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ትረክበሉ ግን ምስ ፀሎት ምስ ስግዳን ይሶ እዚኣ ኣብዚ ሰሙን እዚ እቲ ህዝብና ብዙሕ ስለዘይርድኦ ድኣ እምበር እንተተኻኢሉ እውን ንዕርፈሉ ክንዕርፍ እዩ ዝግባአና ካብቲ ስጋዊ ናብራና ዕሪፍና ብመንፈሳ እውን ንህብትመሉ ሰሙን እዩ ነይሩ ብልክዕ ግን ከምዚ ዝበልካዮ ሰብ ብፍላይ ዝዓዲ ናይ ስራሕ ዓዲ ስለዝኾነ ዝተወሰኑ ካብቶም ምእመናና ይመፅኦም ብፍላይ ዕብይ ዝበሉ ስራሕ ዘይብሎም ከምኡውን ኣደቆልዑ ዝመስላ ዘይሰርሑ ይመፁና እዮም እቶም ዝሰርሑ እውን ገሊኦም ስግዳ ቢሎም ናይ ሓንቲ ሰዓት በረኸት ተካፊሎም ናብ ስርሖም
ራይ ኣብዚ ዝዓብዩ መንእሰያት እውን ኣለው ኣፍልጦም ከመይ ይመስል ኣብቲ ተሳትፎናታቶም ከ ከመይ ይመስል ብፍላይ ብዛዕባ ፆም ዘለዎ ርድኢት ብዛዕባ ስግደት ዘለዎም ተሳትፎም ኣሎ ድዩ ከመይ ዝመስል
ብልክዕ ተሳትፎ ሕጂ ኣብ ምዕባይ እንድዮም ዘለዉ እቶም መንእሰያት ንምህሮም ኣለና ብልክዕ ግን ምስ ተረድኦም ፅቡቅ ሕጂ ብውሕዳት ጀሚሮም ኣለው ቀስ ኢልና ተቓል ኣምላኽ ምስተማሃሩ ምስ ተረድኦም ግን እቲ ኩሉ እቲ በረኸቱ ዝበዝሐ ምኳኑ ኣብ ዝተረድእሉ ክመፁ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ
እቲ ምስፋሕ ናይ ወንጌል ከመይ ማለሲ እቲ ብዙሕ ግዜ ትምህርቲ ወንጌል እውን ትህብያ ቤተ ክርስትያን እሞ ብዛዕባ ወንጌል ርድኢቶም ብዛዕባ እቲ እምነት ዘለዎም ኣፍልጦም ከመይ ይመስል ብሓፈሻ መንእሰያት ብፍላይ
وأنا بحفشها بزي عبي دارغا كم زبالك هاقاش ساندي وزوح كندو تنتنا ولا خذت زي كالكو بنتا يديو بيتا كريسيان مسرتو ملقتا ونجاليو هورو ومهارو إلو ينوتهم دك مزامرتو لإخوة كيلو مهارو يا قال ونجال تازهابون تمرتي ممهاريا يرا هجبلك بيتا كريسيان كل جيتا هبيا بتوم أبز زلو أبز عدخ أدحان زر أخوه أبنا يقبز بيتا كريسيان أبنا يقل بيتا كريسيان لابلو دارغا أخ زعبي ومتلو زغنو زحتي أم نايقبز بيتا كريسيان يابز عد عبي حجي دحان ردي إزلوميو حجي أبتم قرب مس قبوز جن بزح بيتا كريسيان أي تري أمني خا سنة أرثوذكس تظهر بيتا كريسيان بيتا كريسيان بزح سرح كم زلوا يا خاطري
صباح
بزخون بميديا ريو بحال سرح زق بعنا كم زلوا بزح يلنا
حراي بمال تحفشاوي بزعبا زم كبلكمنا بتنسخ كيدنا تنسأي قرب رئي مالس حسب هبونا مالس سبتعي مقنيو كريستوس تنسأ موتان نيلو فركليتز متوليو اسكي حفشاو جعبا تنسأي ترقومن أبي كريستيانات زلو تجقنويك تجلوان تاي مثل نكريستيانات بحفشا بفلايد مان أورتولوكسات ويتا كريستيان أمنتي تنسأي انتاي ترقوم زلو
أراي من علاوة نشتيت إن معلتات تنكف قبل الثانية عطير جزء إذن سوم نحمة ما تتحى حزاس لزقنا يلك كابه وسائنا نعيمش الجميرو كساب تنسى إيه كل زت تتحى حزة لزقنا بعلة وسائنا نعطي يور ساليم كأدخل الغاوي إذا جمر إذن لك مزام بتخاصر عبد الله كلو خلو كريسوس عملنا ناو أبي عدك توتيحون أبي يور ساليم كأدخل زيوم كاسو أنت بولسي إذن أمان كمان كمسلمني أم زبولو بلك علاتهم أحزابهم كزمر ليه زبولو أنا جوزات نجارون أملاخ كم زي مسكن وخاف زيو تي أنا عطهم زجمر بدحري يوسوني رقمة بلسي لنا نسوع بلسي ربي مواقويتنا كابيتاني خوض صفلوسي أمي زبولو شعو حنتو أم بلس قوز اللي مسر خبه قوز اللي ترعيم ده فرزي بالله رخيم كاب حج اندحار كأن زل عالم فرع أيوزا أكيلو ربي مواقو بوبوخ أنا قصتي أول نجل ماتيوس معرفش سنة حدا تنبيبنا حجي أبزي رغمة بلس تبهال سوني انت اينا المهار مسيلوكا بتا أم بلس ملكت ناي قبز النايا سب قوصل تراي تلو قوصل مالت حجي قوصل تراي كنو بخلنا انتاي هاي مانو تراي أنا خمزي هاي مانو تاي أنا خمزي امنتاي تراي نبلغن فرزي بلو سبق قبري تي فرى منفس كدس تبهال انت زي بلنا كنرجع مالتي نايتا عج أنا يتابلس كم زلنا مالتي مو كاب جبزنا خب حاتيات ريحنا بحكي فرن الساعة خنفري نمهارو اللي وتاسوني إذا عبادي عبيد رسيانا تمرنا تسولس كا مع علت حطه ويا مع علت تمرت تبعي اللي توأز في اللد توم تحب تنفري سوا يعني سن ويتنا يسوس كرسوس بزو حطه تحت حتي تمو بزعبا عباد جبرنا قيسار مخفال بزعبا عباد تنسى إموتان نابنا تزقوم رزنا برخاء كبيتي تسي بيت سولو تسميلو كابيتو مسوتهم بينا يسلطاني خاز خلطو ببرز الله خيلو إلهم حاتي تومو نسوغا بتأباب ملي سلو مالاتيو نتي نايكيسار نقيسار زبلة نقيسار نعملخ دمما نعملخ هاو نعملخ نعملخ نايكيسار نقيسار إلهم هيروو حجي بتهزبي خا نعملخ سقبو عملخو نعملخ نمنقسناي أبزن أبزخون نمنقسي قبرري كال سقبو خا بتأباب كمهار ويكا كخفل ويتنازم حارلنا بتقبل نحطه معلتي بتقبل هيوتنا تني أملاخن ناي من ناي ناي عالم من قستن كنا تحا كنا حا وسام زي بلنا كابو يتنا نمهار اللي يوصلس ربع كا معلت مخرجة بهاي لقيت تفلت انت يبزخ يهودا نقول يتنا أحلف غربو مستوم كهنا استمع خير الله معلتيا نخلهم سمر الله بزينا كل زي ربع ربع بترشينا توفيتا ربع كم كلن صوم ينال صوم مالتي دن صارو ابزع لزخ انت اي انت مريم تبحال بعال تجنا وي هتو الازر لنا نسوعينا نغويتا كبور قبي قبيعه نام نسحال مزت ونزل نذكروا المعالتي مالتي حجي داينر لنا ربع معالت تلمتن معالت فقر نسر ايليو يهودا ثلاث عام عامت مسو خيدو ب 30 نغويتو ختلم كله خر خلا بسسعه كغويتا خر كله خر خلا مريم تبحال كن بتزلوها جنزبك ንኣምላኽ ፅቡቕ ነገር ክትብከላ ንርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ከምቲ ንሳ ውሑድ ግዜ ኣነ ኣምላኽ ሪኣቶ ዝተወሰነ ግዜ በዚአን ከዓ ናብ ኣምላኽ ተመሊሳ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ሰብ ጥራይ ዚ ንሱ ጥራይ ፃድቕ ክንብል ኣይኮንና። እንታይ ደኣ ናይ ንስሓ እውን ኣምላኽ ሲ በቃ ሎም እንተተመሊስና ከምዛ ናይ ማርያም በረኸት ሂበና ከም ዝኾነ ካብዚ ናይ ረቡዕ ዕለት ንምሃር። ሓሙስ ከዓ ፀሎተ ሓሙስ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ብጣዕሚ ዝተፈለየ መዓልቲ እዩ ሓሙስ፣ ምክንያቱ ሓድሽ ክዳን ዝሰርዓሉ እቲ ናይ ኦሪ ዝነበረ መስዋእቲ ተተሪፉ ስጋኡን ደሙን ዝሰርዓሉ ቅዱስ ቁርባን ዝሃበሉ ጎይታ ዓበይቲ ትሕትና ዝምሃርና ንደቀ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓፀበሉ ዕለት ትሕትናን ምስጢር ቁርባንን ቀንዲ ንዝክረሉ መዓልቲ ማለት እዩ። እምበኣር ነንሕድሕና እውን ብትሕትና ክንተሓጋገዝ ክንተሓፃፀብ ከም ዘለና ብትሕትና ክንነብር ኩላትና ከዓ ናብ መኣዲ ጎይታ ብንፅህና ክንቀርብ ኩላትና እቲ መኣዲ ጎይታ ዝተዳልዩና ዘሎ ሲ ኩላትና ክንቀርብ፣ ምክንያቱ ክርስቶስ ዝሓዘ ኩሉ ግዜ ዝተባረኸ እዩ። ካብ ሆሳኢና ዝተሸከመቶ ኣድጊ እኮ ኣድጊ ትንዓቐ እየ ነይራ። ክርስቶስ ስለ ዝተንክፋ ግን ኣይኮነን። ክርስቶስ ንሳ ከማንቲ ትረግፆ መሬት ብክብሪ ኣትረጊፃ ክዳውንቶምን ስየን እንዳንፀፊኦም ኣኽቢሮም ክርስቶስ ዝተንክፎ ምስ ክርስቶስ ዝነብር ኩሉ ግዜ በረኸት ጥራ እዩ ሪኢኹም እሞ ንሕና ከዓ እቲ ማኣዲ ጎይታ ዝዳለወልና በዚ ሓሙስ ኩሉ ግዜ ክንቆርብ ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ እቲ ስጋይ ደመይ ዝበልዐ ኣነ ኣብኡ ንሱ ከዓ ኣባይ ይነብር ስለ ዝብል ተቃሉ እዚ ሓሙስ ዕለት ከዓ ካብዞም ኩለን ሕማማት ካልእ ፀሎት ካልእ ቅዳሴ ኣይግባእን እዩ። እዚ ኣብዚ ሓሙስ ዕለት ግን ቅዳሴ ቤተክርስትያን እናተሰርዕ ማለት እዩ። ስቕለት እዩ ጉድ ፍራይደይ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስ ትንሳኤ ዝተሓሓዝ ዓብይ በዓል እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ሂወትና ዓብይ ናይ ናፅነት መዓልትና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ጎይታና ተፈሪዱ ተገሪፉ መከራ ተቐቢሉ መስቀል ተሰኪሙ ናብ ቀራንዮ ዝደየበሉን ዝተሰቕለሉን ንዝክሩ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ንዓለም ከዓ ካብ ባርነት ካብ ኩሉ ክፍኣት ሓራ ዘውፅኣሉ ዕለት እዩ እዚ ዕለት እዚ። እጂ ኣብዚ ህዝበ ክርስትያን እንታይ ኢና ንምሃር? ፍቕሪ ኣምላኽ ጎይታ ሲ ነቶም ፀላእቱ ይቕረ ኢሉ ክብል ከሎ ኢና ንምሃር። ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎ ሪኢኹም። ሕጂ ከዓ ከም ህዝቢ ከዓ ይቕረ ምባል ክንለምድ፣ ምክንያቱ ቂም ዘለዎ ሰብ ምጫ ቅድሚ ኣምላኽ ቂምተኛ ፀሎትና ክቕበል ኣይክእልን። እንደገና ከዓ ንሓቂ መስዋእቲ ምዃን ክርስቶስ መስዋእቲ ምዃን እዩ ተበጅና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሰሙን እዚ ፍረ ዘለዎ ሰሙን ክኾነልና ናይ ፍረ ሂወት ክንፈሪ ብጥበብ ክንመላለስ ካብ ክዳዓት ናይ ይሁዳ ርሒቕና ብፍቕሪ ከም ማርያም ክንምለስን ክንፀንዕን ክንምሃርን ክንስሐን ትሕትና ክህልወናን ናብቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ምስጢር ቁርባን ክንካፈል ፍፁም ይቕሬታን መስዋእትን ከዓ ንምሃር በዚ ሕማማት ማለት እዩ።
ትንሳኤ ማለት ናይ ሕማማት መዓልትታት እዮም ክትገልፁ ለይ ፀኒሕኩም ብቀሺ ማርቆስ። እቲ ዝዓበየ በዓል ከዓ ማለት ኩሎም ክርስትያናት ዘብዕልዎ በዓል ትንሳኤ እዩ። ስለዚ መዓልቲ ትንሳኤን ካብኡ ሓሊፉ እውን ዳግማይ ትንሳኤ ዝበሃል እውን ኣሎ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን እሞ እስከ ብዛዕባ ዘን መዓልትታት እዚአን ከዓ ግለፁልና እሞ ድሕሪኡ ክነጠቐል
ሕራይ ብዛዕባ ትንሳኤ ክንዛረብ ከለና ዓብይ ነገር እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ክንብሎ ፅንሕና ናይ ዓርቢ ስቕለት እቲ ዓብ ድሕነት ስራሕ ዝተፈፀመሉ በዓል እዩ። ሞት ረጊፁ ንሞት ዝሰዓረ ከም ዝኾነ ጎይታ ንዝክረሉ እዩ። ንወዲ ሰብ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ዝተሰጋገረሉ ንዝክረሉ እዩ። ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ዓለም ድሕነት ወይ ከዓ በኩሪ ትንሳኤ እቲ ፈርስት ፍሩት ንብሎ ቀዳማይ ትንሳኤ በኩሪ ናይ ኩላነትና ትንሳኤ ዝተንስኣሉ ንዝክረሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ክትንክፎ ዝደሊ ክርስቶስ ትንሳኣ እሙታን بأبي هايل وسلطان أسرو لسيطان أقعزو لأدام سلام أمي إزياس كونة في الساعة وسلام ندابل لنا سلام نبهال حمسة معلت مالتي كريستوس كموتان تنسيو بأبي هايل سلطان لسيطان سعيرو نأدام كأحار أوزو سلام كان حج دحار حوس سلام كونه ندابلت بيتكسيانا زتنسائي تذكرو بقى أب تنسائي أب أرثوذكس توهارو بيتكسيانا كم تقدمنا تنسائي بزي سؤالة ترقم يبولون سؤالة مقديو كرسوس مسقالو تسؤلنا مماتو مالاتيو مقديو تنسائي خام مدرخني عواتيو ويتانا مرحنا يسو كرسوس قبل العنج اي تمسقال تسؤلو نحنا كنفرودو نحنا خنقو تسعز قبعنا خا كم نايزال ألم موت زيد حننا يو تنسائي مالاتيو كدس يوهانس أفوارك زبهان تايلو موت نخرسوس كويحوت أدالي كرسوس قنا نموت وحاتو إزبلن بريخا بس أولو تسي أدانا تفجلنا بتنسى أيوخا حدش يوت رخيبنا حدش يوت يقولنا كبرنا أملاخنا يقول بعد أبزي كمتي أبتن بيتي إسياس حمسان سلستن زولا فولا حموشاسي بسر دبنا أوسالي بسر أبسانا دما تبت كتا نحنا سلام كرركب موزعتنا أورد نحنا ون بسندراتو حوينا دابلي حجتي تنسى هيوت حدش يوت رخيبنا اللي تنسى تسفائي ምክንያቱ ኣብ መቃብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተረፈን ካብ መቃብር ምትንሱ ካብ ፀልማት ምውፅእ እዩ ሓደ ክርስቲያን ተስፋ ኣይቆርፅን ኢልና ከም ዘረባ ወይ ከም ትምህርቲ ንምሃሮ ተዛዓ ቤት ናይ ትንሳኤ ትምህርቲ እያ ኣብታ ፀልማት ኣይተረፈን ጎይታ መቃብር ክፈትሑለይ መግነዝ ክፈትለይ ከይበለ ካብ ሞት ነቲ መቃብር ነቲ ፀልማት ናይ መቃብር ስዒርዎ ተንስኡ ተስፋ ንረክበሉ ናይ ተስፋ በዓል እዩ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ፋሲጋ ኢና ንብሎ ፋሲጋ ከምዚ ናይ ስጋ በዓል ጥራይ ኢና ንሓስቦ ናይ ምብላዕ ጥራይ ከምኡ ይኮነን ግን ፋሲካ እዩ ዝብል ካብቲ ናይ ኤብራይስቲ ቃል ፓሳ ዝበሃል ወይ ከዓ ፓስ ኦቨር ንብሎ ኣብ እንግሊሽ ካብኡ ይወፅኡ እንታይ ማለት ትርጉሙ ምሕላፍ ማለት እዩ ወይ ምስጋር ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብፂ ናብ ምድሪ ርስቲ ዝተሰጋገረሉ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓድሽ ክዳን ዘለናዮ ከዓ ንሕና ካብ ባርነት ናይ ሰይጣን ካብ ግዛኣት ናይ ሰይጣን ናብ ውልድነት ኣምላኽ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህወት ዝተሰጋገርናሉ ዝሓለፍናሉ ዓብዪ ዕለት እዩ ማለት እዩ ቅዳሜ ቆሮንጦስ 5 ፍቅዲ 7 እንታይ እዩ ዝብል ፋሲካና ዝኾነ ክርስቶስ ተሰዊኡ እዩ ሞ ይብለና ፋሲካና ማለት በቃ እቲ ንዓና ዝተሰዋአልና ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ዕለት ዝዝከር ምበሃል ሕጂ ኣብቲ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ክርስትያናት ማለት እዩ ነዚ ክንዝክሮ ወይ ከዓ በዓሉእሲ ኣብ መግቢ ጥራይ ዝተተኮረ ዘይኮነ ወይ ከዓ ውን ሓፀራይ ግባኣናን እዩ እንታይ ደኣ መንፈሳዊ ትንሳኤ መንፈሳዊ ትንሳኤ ኢና ክንዝክር ዝግባኣና ትንሳኤ ናይ ልቦና ካብ ክፉእ ግብሪ ካብ ቂምታ ካብ ፅልኢ ተንስኢና ብክርስቶስ ወይ ከዓ ብፍቅሪ ክንመላለስ ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ናይ ቤተክርስትያን ናቦሲ ዮም ፍስሓ ኮነ በእንቲ ትንሳኤ ሁለ ክርስቶስ ይብል ሎሚሲ ብምክንያት ትንሳኤ ክርስቶስ ሓጎስ ኮነ ይብል በቃ ሓጎስ እዚ መንፈሳዊ ሓጎስ ማለት እዩ እዚ ኣምላኽና ንዕርቀሉ እዩ እንደገና ከዓ ነዳያን ድኻታት ንረዳኣሉ እዩ ትንሳኤ ማለት ፅጉማን ምርዳእ እዩ ምክንያቱ ጎይታና ብናፃ እዩ ሂወት ይሂቡና ንሕና ድማ ነቶም ዘይብሎም ክነካፍል ብናፃ ክንዕድል ወይ ከዓ ካብታ ዘላትና ክነማቕን ይግባኣና በዚ ትንሳኤ ዕለት ማለት እዩ እሞ እዚ ትንሳኤ እታ ዳግማይ ትንሳኤ ዝበልካኒ ምናልባት ዳግማይ ትንሳኤ ከምዚ ካልእ ኣይ ክርስቶስ ተንስኡ ዝርድኦም ሰብ ኣሎ ኣይኮነን ዳግማይ ትንሳኤ ማለት ክርስቶስ እንደገና ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ከይዱ ኣብቲ ዕፅው ገዛ ሰላም ንዓኻትኩም ኢሉ ዝተገልፀሎም እዩ ሻብሻም ናይ መዓልቲ ማለት እዩ ድሕርሶም ዘላ ዳግማይ ትንሳኤ ለና ክብራ ብፍላይ ከዓ ናይ ቶማስ ኢና ንዝክር እቲ ቶማስ ኣይኣምንን እየ ክርስቶስ ምትንሳኡ ዝበለ ቶማስ ኣማን እምበር ዘይኣማን ኣይትኹን ኢሉ ንቶማስ ዘረጋገፀሉ ትንሳኤኡ ንሃዋርያት ከዓ ሰላምታ እንደገና ነቲ ፍርሒ ዝነበሮም ኩሉ ሰቢሩ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ዝተረኣየሎም ዝተገልፀሎም እንደገና ደኣ እምበር ካልኣይ ትንሳኤ ኣይኮነን ንሱ እቲ ትንሳኤ ማለት ልቃኹም ትንሳኤ እታ ሓንቲ ኣታ ትንሳኤ
ፅቡቅ መግለፂ ኹምና ዘለኹም ወይ ቀሺ ማርቆስ ንኹሉ ምእመን ድማ ብሩኽ ትንሳኤ ብሩኽ በዓላት ክኾነሉ እናተመንኹ ምናልባት ሰባት ቅልውላው ናይ ቁጠባ ብውን ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ሞ ሰባት ኣብ ሻቅሎት ኣብ ፍርሒ ዘለውሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕቲ ዓላም ዘለዉ ኣብ ሃገርና ኣብ ከባቢና ውን ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ምፅልላው ኣሉ ሞ ብዛዕባ እዚ ሓፂር መልእኽቲ ንህዝቢ ይሕሊፍኩም ክንውድእ
ኣራይ ብሓቂ ተስፋና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ንሕና ብልክዕ ርዳእኒ እዩ እቲ ዘለናዮ ናብራ ኣብቲ ዘሎ ቲ ምብራቅ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ፈተናታት ኩሉ ንኩሉ ዓለም እውን ይፀሉ እዩ ንሕና ግን ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንደይ እውን ከምኡ ኩናት ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ ዓለም እዚኣ ሰ ሰይጣን ዝገዝአ ኢልዎ ኣሎ ጳውሎስ ኣብዚኣ ብዙሕ ፈተና ብዙሕ ኩናትን ወረውግእ ንሰምዕ ኣለና እሞ በዚ ከይተረበሽና ተስፋና ኣብ እግዚኣብሄር ክንገብር ብቓል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንህነፅ ኣብ ዘለና ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና ቃል እግዚኣብሄር እናበብና ብፀሎት ናብ ኣምላኽና ክንፅጋእ ዝኸበርኩም ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ክብል ዝደሊ ብሓቂ ኩሉ ከዓ ሓሊፉ ሰላም ክኾነልና ከዓ ንፅሊ ኣብዚ ዘለናዮ ከዓ ስለ ሰላም ክንፅሊ ይግባኣና ስለ ሓድነት ክንፅሊ ይግባኣና እዚ ትንሳኤ ክርስቶስ ክማ ናብኡ እዩ ዘዘኻኽረና ስለ ሰላም ሓደ ምዃን ብሓድሽ መንፈስ ናብ ኣምላኽና ክንምለስ እቲ ተንሲኡ ንሃዋርያት ሰላም ዝሃበ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ነዚ ተጨኒቁ ዘሎ ህዝብና ከዓ ኩሉ ሰላም ክህበልና ከዓ ፀሎት እዩ እግዚኣብሔር ንሳኹም
ቀሺ ማርቆስ ክፍለዝጊ ኣካዲ ኣብ መልበርን ቤተክርስትያን ቅዱስ ጊዮርግስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዮም ምክንያት ሕማማት ከምኡን ትንሳኤ ኣመልኪቶም ዝሃቡና መልእኽቲ እዩ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዝዩ የመስግን
ኣነ እውን የመስግን ኤስቢኤስ ኒቀና
SBS Tigrinya.